Всім привіт! З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо цикл філософських передач. Слухачі, мабуть, чекають, що почнемо ми із занудних лекцій про предмет, об'єкт та метод філософії. Не чекайте! Що ж таке філософія? Навіщо вона потрібна? І особливо, яке значення вона має для всіх? І для представників технічних спеціальностей також. Ви зможете дізнатися лише тоді, коли поринете із головою в роздуми разом із нами. А сьогодні, напередодні 8 березня, ми будемо говорити про жінок. Так, саме про них і про все, що пов'язане з жіночим питанням. А розмову вести ми будемо, звичайно ж, з філософом. Знайомтесь, викладач кафедри філософії Національного технічного університету України КПІ Піхорович Василь Дмитрович.
Добрий день. А розмову з вами веде студентка факультету соціології і права Крістіна Москаленко.
Доброго дня, Василь Дмитрович. Філософія – це любов до мудрості, і філософія охоплює всі сфери нашого життя. Неможливо бути мудрим лише в чомусь одному, адже мудрість – це розсудливе застосування знань. Не кожного дня нам випадає така можливість поговорити зі справжнім філософом. Користуючись такою нагодою, сьогодні ми хотіли поговорити про жінок. Василь Дмитрович, мені здається, що багато кого хвилює ось таке питання. Чому ми не знаємо практично жодної жінки-філософа? Відомі жінки-науковці існують, вони внесли значний вклад в історію. І хоча їх набагато менше, аніж чоловіків, вони все ж таки є. А ось із філософією, здається, у жінок склалися інші відносини. З чим це пов'язано?
Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що чоловіки в цьому відношенні мають деякий комплекс. Їм здається, що от є така сфера, сфера мислення, сфера філософії, де жінки їм не склали конкуренції. Насправді, навіть якщо ми подивимося на самий початок філософії, ми там знайдемо нікого іншого, а жінку. Розповідають про те, що знаменита Гетера, дружина Перікла Аспасія, читала лекції з філософії в Афінах, і ці лекції відвідував сам Сократ. А Сократ, як відомо, є один із тих, хто заснував справжню європейську філософію. Також відоме ім'я у філософії, може не стільки в філософії, як в історії науки взагалі, в тому числі філософії, як Іпатія. І от дуже рекомендую подивитися всім дуже цікавий фільм «Агора», який називається. І там цей момент теж здорово показаний, момент про те, що чоловікам деколи дуже корисно вчитися у жінок. А з іншого боку, якщо ми візьмемо сучасний стан філософії, то подивіться на склад кафедр філософії, і ви побачите, що в основному це склад жіночий. Тому чоловіки просто вихопили маленький період, скажімо так, в історії філософії, де дійсно було засилля чоловіків, і на цій основі роблять висновок про те, що жінка, мовляв, не здатна до філософії. Але скільки треба було попрацювати тій же античності і тому ж середньовіччю, щоб довести жінку до такого стану, щоб вона була не здатна до філософії. Як бачите, теж тільки на дуже коротенький період. Тобто жінка очухалася від цього свого стану нелюдського значно швидше, як чоловіки зараз побачили, точніше, вони до цього часу не побачили, що все вже змінилося, і тепер їх філософія набагато менше. Так що я думаю, що все не так печально, як здається, на перший погляд. Насправді, скоро філософія буде мати, скоріше всього, абсолютно жіноче обличчя, і чоловіків туди будуть пускати тільки тих, які будуть подобатися жінкам.
Так, дійсно. У нас на факультеті соціології і права, наприклад, вчаться одні дівчата.
Притому я повинен сказати, що вчаться вони, якщо в середньому, набагато краще, як хлопці.
А що ж саме про жінку говорить взагалі філософія? Наприклад, древньогрецький філософ Платон у своїй державі надавав жінкам місце рівноправних членів суспільства. Жінка у Платона не тільки для народження та виховання дітей потрібна, адже в його ідеальному суспільстві діти виховувалися б усім суспільством. Але після Платона аж до 19 століття панувала думка, що жінка – це лише жінка, а ніяк не людина. Навіть учень Платона, Арістотель, писав, що жінка лише підвласна чоловікові, адже по своїй природі вона створіння нижче. Та як же філософія на сьогоднішній день вирішує це питання?
Філософія, в першу чергу, тут пробує розрізнити дійсність і те, як ця дійсність відображалася у головах людей, навіть в різних формах політичних, скажімо, чи релігійних. От ми зараз звикли підходити до того, що жінка, вона весь час була в пригніченому становищі. Але насправді це було, по-першому, не завжди. От, скажімо, років 15 чи 20 тому був дуже популярний такий польський фахівець з надзвичайних ситуацій. Він вчив, як вижити у лісі, коли заблудився, що в місті не можна наступати на каналізаційні люки, бо можна провалитися. Але коли його спитав журналіст, яке от найекстремальніше становище, в яке він колись попадав, то він згадав те, як він 2 місяці жив в одному філіппінському племені, де панував матріархат. Нічого більш екстремального для чоловіка взагалі бути не може. І навіть зустріч з тигром порівняно з цим нічого не значить. Жінки просто ще тоді не дуже здогадувалися, для чого взагалі їм потрібні чоловіки, і того використовували їх в основному як рабів, і, говорить, на плантації треба було працювати разом зі своїми пожитками за плечима, бо якщо не сподобався якійсь жінці, то могли просто вигнати, і тоді він залишався без засобів до існування. Тобто чоловіки мали деякі підстави, скажімо, мстити жінці, але той спосіб, яким вони вибрали, як помститися, ну, скажімо, він зовсім не свідчив про їх філософську глибину, скажімо так. Вони її поневолили, зробили рабинею в тому смислі, що жінка була дійсно тільки для народження дітей. Але ви ж самі розумієте, як важко перевірити, чиї саме діти народилися у вашої дружини. Це була, мабуть, найголовніша помста, яку придумали жінки. Або як писав Енгельс у своїй знаменитій роботі про походження сім'ї, приватної власності і держави, чоловіки перемогли в боротьбі з матріархатом, але переможені милостиво взялися самі їх увінчати. Рогами мається на увазі. Тобто навіть коли жінка була в найгіршому становищі, вона завжди знаходила способи, як керувати чоловіком. І я не думаю, що чоловіки можуть знайти таку епоху, хоча б малюсіньку в історії, коли той факт, що вони тримали жінок в пригнобленому становищі, що він добре відображався на їх власній долі.
То що ж, відносини жінки і чоловіка зводяться до боротьби за домінування?
Ну, багато в чому, я думаю, що можна сказати навіть і так. Бо тому, що якщо ми візьмемо філософів цієї епохи, при тому таких дуже серйозних філософів, от, скажімо, Іммануїл Кант, його, звичайно, важко вважати великим фахівцем в цьому питанні, хоча б тому, що він дожив до 70 років і так не женився. Але його формулювання, воно дуже чітко відображало відносини між чоловіком і жінкою не тільки в ту епоху, а багато в чому навіть цю. Він говорив, що шлюб – це є безстроковий договір між чоловіком і жінкою про взаємне користування статевими органами один одного. І в такому от вигляді воно здається чимось дуже цинічним, але навіть сьогодні ви знайдете дуже багато документів, котрі побудовані саме на такому уявленні про шлюб. От на ходу можу згадати тільки, що Сталоне платить своїй дружині за кожне, скажімо так, побачення з нею $10,000, але має бути не більше, як 5 разів на тиждень. Це обумовлено в контракті. І взагалі шлюбний контракт вважається зараз не тільки нормою, а чимось навіть дуже таким цивілізованим і передовим.
А як же любов?
Оце питання взагалі дуже цікаве. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що філософія з нею не дуже дружила, хоча називається вона «любов до мудрості», але, мабуть, ви самі здогадуєтеся, що любов і мудрість – речі, котрі не дуже підходять одне до одного. А що стосується кохання між чоловіком і жінкою, то дуже довгий час філософія просто майже не цікавилася цим питанням. Ну, за виключенням того, що коли у філософів не вистачало аргументів раціональних, то вони зверталися тоді до цього почуття. От, наприклад, Фейербах, він пропонує побудувати майбутнє суспільство на основах любові. І навіть говорить, що мова йде про звичайну статеву любов між чоловіком і жінкою, але коли подивитися уважніше, то малося на увазі в першу чергу, мабуть, та любов, яка виступала центральною категорією християнства, яке, до речі, сам Фейербах заперечував. А що стосується любові тої, про яку ви питаєте, то цим займалася в основному художня література. При тому, що цікаво, де більш, чим більше суспільство відкидало реальну любов, тим більше вона проникала в це суспільство, і особливо вона краще виявлялася в літературі. От, скажімо, в католицьких країнах, зокрема у Франції, любов і шлюб – Це були речі, які взагалі не мали один відношення один до одного. Оскільки шлюб, питання про шлюб вирішувалося батьками, і ті, хто в нього вступав, вони просто не були знайомі, як правило, один з одним. Але візьміть французький роман, і це, мабуть, найкращий роман про любов. Вже інша річ, що любов в основному це адюльтер, тобто позашлюбні відносини. Тобто, якщо суспільство не дозволяє любов, то любов починає дуже бурхливо розвиватися. В той час, як, скажімо, в протестантських країнах, зокрема в Німеччині, там шлюби укладалися зовсім іншим способом. Народ, німці, бюргерський, вони підходили до всього практично, тобто не з принципів, які записані в Біблії, скажімо, а вони виходили з практичної користі. Вони розуміли, що краще створити для молодих такі умови, щоб їм почало здаватися, що вони один одного кохають, і що вони беруть шлюб тільки того, що вони кохають. Хоча насправді це просто батьки, орієнтуючись на те, як зводять корову з биком, може їм теж здається, що вони один одного кохають, створювали такі умови, щоб вони познайомилися поближче, і відповідно шлюб уже заключався з взаємної згоди, і навіть, мабуть, взаємної симпатії, але ж ви подивіться на німецький роман, про ніяке кохання там взагалі не можна говорити. І, мабуть, єдиний відомий вам роман німецький про кохання «Страждання молодого Вертера» навіть карикатурою не можна назвати на роман про кохання, оскільки там двоє молодих людей, які безтямно кохають одне одного, дуже довго проводять вечори разом, але їм в голову навіть не приходить робити те, що роблять французькі закохані, коли вони залишаться хоча б на секундочку наодинці, навіть якщо їм грозить при цьому, що після цього їх обох обов'язково заріжуть.
А в чому ж тоді справжнє кохання народжується?
Питання про справжнє кохання – це вже, мабуть, питання не філософське. Тут от пригадується зараз він, мабуть, непопулярний цей анекдот, але в радянські часи був такий анекдот, що американці, мовляв, кажуть, що любов – це придумали росіяни для того, щоб не платити за секс. Так от, мені здається, що тут в цьому анекдоті було виражено дуже багато того, що не збиралися виражати автори анекдоту. Оскільки, дійсно, для американців, точно так же, як і для німців чи французів 19 століття, любов і секс – це були речі абсолютно різні. І, мабуть, тільки радянська епоха дає в масовому масштабі, що ці речі настільки збігаються, що ще до цього часу ми впевнені, що любов і шлюб, що це є речі, котрі витікають одна з одної. Недаремно саме в цю епоху були написані найкращі пісні про любов, зняті найкращі фільми про любов, написані книжки про любов, вірші. Якщо би ви зараз попробували скласти пісню про чисте і вірне кохання, це би було смішно. Тобто зараз це, звичайно, є пережиток. Але я думаю, що це той пережиток, яким нам треба дуже і дуже дорожити. Бо того, що такі ситуації, коли ці речі збігаються, тобто любов, взаємна симпатія молодих людей і визнання суспільством, їх права на те, що вони мають на цій основі, можуть скласти сім'ю, це дуже рідкісні випадки. І тому втрачати, треба боротися за те, щоб їх можна було якомога далі не втрачати.
І останнє питання, яке хвилює нас на сьогоднішній день, це питання про 8 березня. Ось сьогодні всі говорять про це свято, як про свято емансипації, свято перемоги жінок над багатовіковим гнобленням. Але ж усі знають, що це свято, воно взагалі для продавців квітів та фабрик солодощів. Це день, коли жінкам лише один раз у році дозволяють не займатися хатніми справами, дають вихідний на роботі, коли жінку ведуть до ресторану, купують їй новенькі парфуми. А 9 березня вона знову вертається до своїх сковорідок, подарованих їй у минулому році. І як ви вважаєте, Василь Дмитрович, що ж це за свято?
Я думаю, що сам факт існування цього свята говорить про те, що в цій сфері щось ненормально. Коли всього один день в році чоловіки допомагають жінкам в хатній роботі, коли вони ставляться до них по-людськи. Я думаю, що справжнє свято було би тоді, коли чоловіки ставились би по-людськи до жінок кожен день. Звичайно, що кожен день їм треба обов'язково помагати, але це теж не вирішує питання. Тобто до тих пір, доки буде існувати спеціальна жіноча робота, то те, чи виконують її жінки, чи її виконують чоловіки, чоловіки, воно нічого не означає. При тому тут не треба нічого придумувати нового, оскільки все вже давно придумано. Я думаю, що не тільки жінки, а навіть чоловіки не відмовилися би і снідати, і обідати, вечеряти, навіть не в шикарному, а у просто звичайненькому ресторані, а може навіть і їдальні, для того, щоб не тратити спеціального часу на приготування їжі. Уже інша річ, що зараз оця проста і очевидно необхідна для всіх річ, поки що доступна далеко не всім. І для того, щоб вона була доступна не небагатьом, всім іншим приходиться не тільки їжу готувати собі окремо, а ще і картоплю сажати, а потім копати. Тобто все те, що давно вже може бути зроблено промисловим, скажімо, способом, зараз поки що робиться за рахунок жіночих рук і отих стареньких жінок, і не дуже стареньких жінок із села, котрі вирощують багато картоплі не тільки для себе, а ще й для тих, хто живе в місті, в тому числі і для студентів. 8 березня навіть можуть забути згадати. Так от я бажаю того, щоб кожен день, а не тільки 8 березня, став справжнім святом для всіх жінок і для всіх чоловіків теж, оскільки якщо буде свято у жінок, то вони знайдуть спосіб, як зробити цей кожен день святом і для чоловіків. Оцього саме якраз я бажаю. Я думаю, що вся філософія до мене в цьому бажанні приєднається. Оскільки не було для філософії вищої задачі, як тільки зробити для кожної людини кожен день щасливим.
Дякуємо вам за дуже цікаву розмову.
Дякуємо за увагу тим, хто зумів дослухати філософську передачу до кінця.
Цю передачу ви можете прослухати як в ефірі, так і на сайті радіо КПІ r.kpi.ua. Сьогодні з вами були викладач кафедри філософії КПІ Василь Дмитрович Піхорович
та студентка 5-го курсу факультету соціології та права Київського політехнічного інституту Христина Москаленко.
До побачення!